Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխսիչում ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագծի շուրջ իշխանությունները համաձայն են կատարել ընդդիմության 5 պահանջներից 4-ը։ Այս հարցը ազգային ժողովը կարող է քննարկել արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում առաջիկա շաբաթներին։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համախմբում նորաստեղծ կուսակցության գլխավոր նպատակներից մեկը իշխանապողությունն է լինելու, այսօր կուսակցության հիմնադիր համագումարն էր։ Ռազմական ոստիկանությունն ընդդեմ լրագրողի ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողին այսօր փորձում էին բերման ենթարկել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի թիկնազորի պետի մասին հրապարակման պատճառով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի Ֆրանցիսկոս Պապը ուխտագնացություն է որակել իր առաջիկա այցը Հայաստան, ANC-ի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երեք Վատիկանում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետն ասել է, որ որպես ուխտագնացած մեկնելու է Հայաստան, որը պետությունների մեջ առաջինն է ստացել Հիսուսի ավետարանը։ Ֆրանցիսկոս Պապը հիշեցնենք Հայաստանը այցելելու հունիսի 24-ից 26-ը։ Յակոմինսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահները հայտարարում են, որ մասնակցելու հունիսի 29-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների բանակցություններին, թեև ավելի վաղ ՀՀԿ մամուլի հետ կապերի բաժնից հայտնել են, որ ռուսական կողմի նախաձեռնացան դիպմանը և դրա նախապատրաստմանը ՀՀԿ-ն ներգրաված չէ։ Ադրբեջանական զինուժը հունիսի 19-ից 24-ը խոշոր զորավարժություններ կանցկացնի Ճակատամերձ գոտում և Նախիջևանում, ինչպես նաև Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում։ Այս մասին հաղորդում են Ադրբեջան Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի պատանների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի ղեկավար Իսմայել Ախունդովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ կարող է կարճ ժամանակահատվածում սկսել Ղարաբաղում ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացիներ Ասկերովի և Գուլիևի, ինչպես նաև Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտված ՀՍԳ-ի Արսեն Բաղդասարյանի ազատ արձակման հարցի քննարկումը։ Անկարան Եվրախորհրդարանը վերադարձրել Թուրքիայի առաջընթացի գնահատման տարեկան 2015 թվականի զեկույցը հայոց ցեղասպանություն ձևակերպման պատճառով։ Փաստաթուղթը, որը կոչ է անում Թուրքիային ցեղասպանություն ճանաչել մեկ դար առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի կոտորածները, պաշտոնական Անկարանի սկզբանե համարել է զրո և անվավեր։ Ռուսաստանը շահագրգռված է Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև համագործակցության հաստատմամբ, այս մասին Պետերբուրգյան տնտեսական ֆորումի ժամանակ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի ոստիկանությունը ձերբակալել է ռուսաստանցի 6 ֆուտբոլային երկրպագուների իսպանացի զբոսաշրջիկների ծեծելու համար, նրանց սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում, ռուսները Ֆրանսիայից վերադառնում էին հայրենիք։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն առաջարկել է հետաձգել Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու հարցով հանրաքվեի քարոշչությունը խորհրդարանի պատգամավոր Ջոկոքսի իսպանության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ավելի քան 50 աշխատակիցներ հռչակագիր են ստորագրել, քննադատելով նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը Սիրիայում։ Դիվանագետները Օբամային առաջարկում են օդային արվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի զորքերին։ Իրաքի բանակի հատուկ ուժերը մտել են Ֆալուջայի կենտրոնում իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորման զինյալների հետ կատաղի բախումների արդյունքում, գրավելով քաղաքի կառավարական համալիրը։ Այս մասին այսօր Associated Press-ին հայտնել է հատուկ ուժերի հրամանատար Հայդար Ալ-Օբեյդին։ Ֆալուջայի ազատագրման աջակցում է Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի 7 ուժը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Երեկուշ երեկոյան հայաստանյան իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց փաստաթղթերից մեկի՝ ընտրական օրենսգրքի շուրջ, թեև բավական լուրջ քննադատության ենթարկված օրենսգրքի մայր նախագիծը գրեթե առանց փոփոխությունների խորհրդարանի կողմից հաստատվել էր դեռ մայիսի վերջին, բայց եւ այնպես իշխանությունների ընկերների, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բանակցությունները չէին դադարել 3 երեկոյան, ավարտվելով կուսակցությունների միջև համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Դրանով իշխանությունները պարտավորվում են կատարել ընդդիմադիրների ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընտրականորեն զգրքում առանցքային մի շարք փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ 3 ազգային ժողովում ստորագրված համաձայնագիրը ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով ընդդիմության պատմական հաղթանակն է, որը ձեռք բերվեց ճիշտ ռազմավարության, քաղաքասարակության և միջազգային կառույցների աջակցության շնորհիվ։
Գիտեք, ես պատրանք չունեմ, եթե ասենք հայ ազգային կոնգրեսը մենակ որոշել է սարսելու ձեր, մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի, կամ որևէ այլ քաղաքական ուժ, բայց հանրաքվեից հետո բոլորը հասկացել էին, որ մեծ մասշտաբով ընդդիմությունները կեղծվում են Հայաստանում և ներսում և արտաքին աշխարհում միջազգային հանրության մեջ, և այդ դժգոհությունը պետք էր ճիշտ աշխատացնել անհրաժեշտ փոփոխություններ ստանալու նպատակով։
4+4+4 ձևաչափում ընդգրկված հայ ազգային կոնգրեսը, օրինաց երկիրը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու Հանրապետական կուսակցությունը 3 կառավարության անդամների հետ ընդդիմության 4 պահանջները բավարարելու նպատակով ընտրական օրենսգիրքը փոփոխության ենթարկելու համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ որի կուսակցություններին հասանելի կլինեն բոլոր 2000 տեղամասերի քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները, քվեարկությունը կթույլատրվի միայն նույնականացման քարտերով, որոնք պետությունը կտրամադրի անվճար, տեղամասերում կտեղադրվեն 10 մատնահետքերը ստուգող սարքեր, ընտրական ամբողջ գործընթացը բոլոր տեղամասերից կհեռարձակվի ուղիղ եթերով։ Հաղթանակ համարելով համաձայնագիրը, Լևոն Զուրաբյանը միևնույն ժամանակ խորհուրդ է տալիս շատ չոգևորվել դրանից։
Այս համաձայնությունը ինքնին ընդհանրապես համաձայնություն է թղթի վրա, և երաշխիք չի ստեղծվում, որ ապագայում իշխանությունները ձև չեն գտնի, ասենք, խուսափելու այս համաձայնությունից, վիժեցնելու կամ գտնելու այլ ձևեր ընտրակերտարության։
Նախնական հաշվարկներով ընտրական գործընթացում կիրառվելիք նորամուծությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կլինի 16 միլիոն եվրո։ Զուրաբյանի փոխանցումը, հաշվի առնելով քաղաքական ուժերի միջև կայացած կոնսենսուսը, միջազգային կառույցները պատրաստ են տրամադրել մոտ 11 միլիոնը։ Ընդդիմադիր падգմավորի պնդմամբ ընտրություններն իսկապես ազատ ու արդար անցկացնելու համար իշխանությունները պարտավոր են հայթայթել պակասող 5 միլիոնը։
Հիմա ես համարում եմ, որ համաձայնության ուժի մեջ մտնելու բանալին գտնվում է իշխանությունների ձեռքում։
Երեկվա համաձայնագրի տակ ստորագրեցին միայն 4+4+4 ձևաչափի մաս կազմող քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, հայտարարելով փոփոխություններին դրական են վերաբերում, սակայն կարծում են, որ դրանցով հանդերձ գործող օրենսգիրքը հետընթաց է նախորդի համեմատ։ Դանիել Լիոնիսյանի խոսքով, իրենց համար մտահոգիչ են հատկապես ԶԼՄ-ների ու դիտորդների թվի սահմանափակումն ու ռեյտինգային քվեարկությունը։
Մենք համարում ենք, որ այդ ցուցակները չեն բերի ավելի ազատ ընտրությունների, այլ հակառակը, այդ ցուցակների կիրառումը կբերի ավելի կրիմինալ ռեսուրսների մոբիլիզացիայի։
Ստորագրված համաձայնագիրը կոնսենսուս չի համարում 4+4+4 ձևաչափով քննարկումներին չմասնակցած ընդդիմադիր ժառանգությունը։ Կուսակցության այսօր տարածված հաղորդագրության մեջ նշված է, փոփոխություններն ամբողջությամբ չեն լուծում ընդդիմության ներկայացրած պահանջները և փաստորեն իրենցից ինչ-որ կիսահնարավորություն են ներկայացնում։ Բազմաթիվ ընտրություններում ակտիվ դիտորդություն իրականացրած Արսեն Օհանյանը դրական է գնահատում տեղամասերում տեսախցիկների առկայությունը, սակայն կասկածներ ունի իշխանության այս նախաձեռնության առնչությամբ։
Խնդիրը դրա կատարման մեջ ոնց են դա անելու, ով է վերահսկելու այդ ամեն ինչը, ծրագրային ապահովումը ում վրա լինելու, և վերջի վերջո մի բան, որ իրանք են նախաձեռնում, արդեն վստահելի չի։ Եթե իրանք դա նախաձեռնել են, հավանաբար իրանք հաշվարկել են նաև ոնց են դա շրջանցելու։
Չնայած քաղաքասարակության ներկայացուցիչների դժգոհությանը, ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին ընտրական օրենսգրքի փոփոխված տարբերակը կհայտնվի ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գործող կուսակցությունների թիվն այսօր ավելացավ եւս մեկով, հասնելով 80-ի։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Քաղաքական այս ուժի ձևավորմամբ զբաղվող նախաձեռնող խմբի ստեղծման մասին հայտնի դարձավ դեռ Գարնանը։ Օսկանյանի հետ միասին համախմբում կուսակցության ձևավորմամբ զբաղված էին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով 2012-ի ընտրությունների ընթացքում խորհրդարան անցած եւս 3 падգամավորները։ Վահե Հովանիսյանը, Էլինար Վարդանյանն ու Ստեփան Մարգարյանը։ Մամուլում շատ հաճախ կարծիքներ էին հնչում, որ Օսկանյանի կուսակցությունն իրականում նպատակ ունի միավորել անցած տարվա փետրվարյան իրադարձություններից հետո քաղաքական ազդեցության մեծ մասը կորցրած Բարգավաճ Հայաստանի այսպես կոչված քոչարանական թևին։ Նորաստեղծ կուսակցության ղեկավարների խոսքով իրենց առաջնահերթ նպատակը Հայաստանում իշխանափոխության հասնելն է։ Համախմբում կուսակցության համագումարին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Համախմբում կուսակցություն ստեղծելու մասին որոշումը ընդունված է։
Համախմբում նորաստեղծ կուսակցության նպատակն իշխանափոխությունն է, այսօր հայտարարեց Վարդան Օսկանյանը, հիմնադիր համագումարում ընտրվելով կուսակցության առաջնորդի պաշտոնում։ Նախկին արտգործնախարարը միանգամից շեշտեց. Կուսակցությունն է այնքանով, որքանով օրենքի պահանջն է, համախմբումն ավելի շուտ շարժում է։
Մեր կուսակցական գալուց է լինելու, ժողովրդական շարժում է լինելու, եւ մենք փորձելու ենք իսկապես համախմբել մեր ողջ հանրությանը։ Այս ճանապարհին մենք պատրաստ ենք համագործակցելու բոլորի հետ, անխտիր, քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, անհատների, որոնք իրոք ցանկություն ունեն երկրում տեսնել իշխանափոխություն։
Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք արտգործնախարար Աշխատած Օսկանյանը ելույթից հետո չբացառեց իշխանափոխության շուրջ համագործակցությունը նաև երկրորդ նախագահի հետ, այդ թվում փողոցային պայքարի միջոցով, բայց հիմա պնդում է Քոչարյանը կուսակցության հետ կապ չունի։
Պարոն Օսկանյան, դուք հավատում եք, որ ընտրություններով կարող եք իշխանափոխության հասնել։
Հավատում եմ, վերջում է գորում։
Իսկ հետընտրական պայքար պատրաստ եք
հասնել։ Ես հասցվեց ամեն ինչ։ Ամեն ինչի, ամեն ինչ։
Դուք ստեղության դուք բացառում եք, ոչ էլ հաստատում եք Քոչարյանի հետ կապը կուսակցության։
Այսինքն խնդիր չկա, այսինքն։
Եթե
նույնն է, որ ինչ-որ մեկի ինչ-որ մեկի անունը դա գասեք ու փորձեք ուզեք որ դեռ այդ հարցին մենք բազմիցս պատասխանել ենք։
Կուսակցության ղեկավար կազմում հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ են Ստեփան Մարգարյան, Վահե Հովանիսյան, Էլինար Վարդանյան։ Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանն է ընդգրկվել համախմբման շարքերում։ Համագումարի անակնկալը թերևս մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի անդամակցությունն էր։
Այս ուսակցության նախաձեռնող խմբի մարդկանց ես տեսել եմ այս վերջին տարիների իմ աշխատանքում, նրանց մեծ մասին ծանոթ եմ եւ համարում եմ պարկեշտ ու ազնիվ մարդիկ եւ ուզում եմ իմ ցանկությունները, երազանքները երկրի հետ կապված իրականացնել ազնիվ մարդկանց հետ։
Իսկ օրինակ Վարդան Օսկանյանի մարդի մեկի նրա ելույթները չեք տեսել։
Տեսել եմ եւ այդ ելույթների մեջ այսօր քննարկելու հատուկ ինչ որ մի բան չեմ տեսնում, որի մասով անհանգստանայի կամ մտահոգվեի ուսակցություն մտնելուց առաջ։
Փոխարենը համագումարում քննադատության պակաս չկար գործող իշխանությունների հասցեին։ Նորաթուղթ կուսակցականներն իրար հերթ չտալով ամբիոնից դատապարտում էին հանրապետականի գործունեությունը։
Երբ բիզնեսի բոլոր շերտերին պատերազմ է հայտարարվել, իշխանության ամենաբարձր մակարդակով, երբ փայ մտնելն ու փայ խլելը մտքերումը գերեւի անունը հիշեցին, դառնում են խաղի կանոն, անընդհատ խորացող աշխատություն, գործասրկություն, վտանգավոր չափերի հասնող արտագաղթ, իշխանությունները փոխանակ քննարկելու խնդիրները լուծելու ուղիները զբաղվում են բողոքի ակցիան չեզոքացնելով։
Սա առաջին հերթին համախմբում է նման կործանարար զարգացումը թույլ չտալու, վերականգնելու ազգային արժանապատվությունը։
Արտագաղթի տնտեսության լճացման, ժողովրդի խորացող բարոյալքության, վատ կառավարիչների կամքի բացակայության մասին երկար խոսեց Վարդան Օսկանյանը։ Նախկին արտգործնախարարը գնահատեց Հայաստանը կիսաավտորիտար երկիր է կոռուպցիայի բարձր մակարդակով առանց ազատ մամուլի։
Խոսքի ազատությունը այն է, երբ ողջ լրատվական դաշտը թողնված է իր բնականոն զարգացման, երբ ժողովրդի համար ամենահասանելի լրատվական միջոցը հեռուստատեսությունը ազատ է թողնված։ Եվ այնտեղ օրական եւ ստերտուտակներ չեն բարտադրվում։
Հեռուստաընկերությունների մասին էի խոսում, ամենը ումորով եք
հարցնում։ Նախկինում եթե սխալներ են, չի նշանակում որ հավերժ 100 տարի էլ այդ սխալները պիտի կրկնվեն, գիտեք։ Խոսքը դրա մասին է, ուզում եք այս երկիրը առաջ գնա, թե հետ գնա կամ դեղում դոփի։ Ուրեմն ինչ որ նախկինում եղել է, վադա եղել, հիմա արդարացվում է, չէ՞, հետա դրամապանությունը։
Անցյալի իր գործունեությանը Օսկանյանը նաև ելույթում անդրադարձավ, բայց արդեն ոչ սխալների մասին։
Իդարբերություն այլոց ես գումարներ չեմ աշխատել Հայաստանում, քուտ եւ հարստություն ցիզել արեմուտքում։ Եթե ուզում եք իմանալ, ես լավ հայաստանցի եմ, ես լավ ղարաբաղցի եմ, ես լավ հալեբցի եմ։ Եվ հաստատ ոչ պակաս եմ արել իմ ջանքերով երկրի համար քանդվիշներ։
Համախմբում կուսակցության համագումարին հրավիրված չէին այլ քաղաքական ուժեր։ Դեռ չեն քննարկել ուրիշ կուսակցությունների հետ դաշինքով մասնակցությունը առաջիկա ընտրություններին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսօր առավոտյան Երևանում ծավալված մի սկանդալային պատմության մասին վաղ առավոտվանից Երևանյան մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկացնում էին, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները փորձում են բերման ենթարկել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողներից մեկին պատճառն ըստ լրագրողների թերթի հունիսի 13-ի համարում զետեղված հրապարակումներ, որում խոսվում էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետի կոռուպցիոն որոշակի սխեմաներին մասնակցության մասին։ Այդ հրապարակմանը հաջորդած աղմուկալի զարգացումների մասին պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներն այսօր առավոտյան տանից փորձել են բերման ենթարկել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող Քնարիկ Մանուկյանին, սակայն դեպքի վայր ժամանած թերթի գլխավոր խմբագրի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների արագարձագանքման խմբի միջամտությունից հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հրաժարվել են այդ մտքից։
Ռազմական ոստիկանությունները կատարում են քննիչի օրինական պահանջները, ուղեկցեք քնարիկին։
Չեք կարող ուղեկցեք քնարիկին, որովհետև քնարիկին մենք չենք թողում գա։
Քնարիկից ոչ չունեն։
Դե դուք է դիմադրություն ցույց տվեք։
Դիմադրություն մենք ոչ մեկի ցույց չենք տալիս։ Մենք ընդհանրապես փորձում ենք մեր համանացիան տրված իրավունքները պաշտպանել։
Բարձրացված աղմուկից հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հեռացել են, կազմելով արձանագրություն, որտեղ նաև մատնանշել են, թե դեպքի վայրեն ժամանել լրագրողներ։
Քնարիկ հրաժարվեց ներկայանալ ԿԳԿ քննության վարչություն, զանգահարեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ լրատվական միջոցների, որոնք են ներկայացան վերնշված հասցե։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց. լրագրողին բերման ենթարկելու որոշումը եղել է ապօրինի։ Վերջինիս փոխանցմամբ այն բանից հետո, երբ լրագրող Քնարիկ Մանուկյանը նյութ է հրապարակել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետ Սերգեյ Հայրապետովի և պաշտպանության նախարարությունում բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալի մասին, լրագրողը ծանոթագիր է ստացել քնչական կոմիտեից։
Այս հրապարակման հաջորդ օրը մենք ստանում ենք մի ծանոթություն, որտեղ բառացի գրված է, որ առաջարկում ենք Քնար Մանուկյանին ներկայանալ քնչական կոմիտե ցուցմունք տալու, և նշված չի, թե ինչ կարգավիճակով են հրավիրում Քնար Մանուկյանին ցուցմունք տալու։ Բնականաբար ես որպես գլխավոր խմբագիր մերժեցի այդ առաջարկը եւ գրավոր պատասխանեցի, որ մենք չենք պատրաստվում թույլ տալ մեր լրագրողին ներկայանալ քնչական կոմիտե, քանի որ նա որևէ կարգավիճակ չունի իրավաբանական։
Դրանից հետո արդեն այսօր Քննիչ Խաչիկյանը որոշել է բերման ենթարկել լրագրողին, ինչպես Թագուհի Թովմասյանը նշեց, ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները դա փորձել են անել ուժի գործադրմամբ,
որ ասում էր, որ ես եթե դուք չգաք, ես հիմա բռնությամբ ձեզ բերման կենթարկեմ, ռազմական ոստիկանության քրեական բաժնի աշխատակից Հայկ Կարապետյանն էր։
Լրագրող Քնար Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, իրականում այս կեր փորձում են իր վրա ճնշում գործադրել, ցանկանալով կանխել պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող իր հրապարակումները։
Ես համոզված եմ, որ միտումը նա էր, որ կարողանան ինձ հնարավոր ճնշումների գործադրել կամ հնարավոր տարբերակով այլևս այդ թեմային չմոտենալ։
Լրագրողին բերման ենթարկելու անհաջող փորձից հետո ավելի ուշ Facebook-ում վեճ ծավալվեց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի և ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանի միջև։ Արծրուն Հովանեսյանը Facebook-յան իր էջում գրեց, թե կեղծ են տեղեկություններն այն մասին, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները բերման են ենթարկում լրագրողի, տեղեկացնելով, թե ռազմական ոստիկանությունը նման գործառույթ իրականացնել չի կարող։ Ի պատասխան Թագուհի Թովմասյանը հրապարակեց դեպքի վայրում գտնվող ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների լուսանկարը։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարի խոսնակը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց. Նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետի հետ կապված քրեական գործ չկա, բացի այդ լրագրողին բերման ենթարկելու որոշման հետ պաշտպանության նախարարությունն ու ռազմական ոստիկանությունը կապ չունեն։ Թեև նկատենք, Արծրուն Հովանեսյանը չհերքեց, որ լրագրողին բերման ենթարկողների մեջ նաև ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ են եղել։
Դուք չեք կարող երկել, չէ՞, որ չեն եղել ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ, անգամ անուն ազգանուն են նշվում, Հայկ Կարապետյան։
Իհարկե չեմ կարող երկել, իհարկե չեմ կարող երկել։ Բոլորը ռազմական ոստիկանությունից չեն։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանը պաշտպանության նախարարի խոսնակին հորդորում է խոսել փաստերի լեզվով։
Նա նստած իր աշխատասենյակում ամբողջությամբ կտրված իրականությունից, պարզապես սուտ է խոսել։ Փաստերի դեմ կռվել անհետ-հետ մեկնաբանություններով եւ փորձել շողոքորթել Սեյրան Օհանյանին, դա կարծում եմ պաշտոնյային վահարիր չի, ուղղակի ամոթ է։
Ժողովրդի գլխավոր խմբագիրը ընդգծում է, այս գործողություններով փորձ է արվում լրացնել իրենց։
Ես կարծում եմ, որ այս ողջ գործընթացը պարզապես ճնշման ռեալ քայլեր ժողովուրդ օրաթերթի նկատմամբ, որպեսզի մենք դադարենք գրել պաշտպանության նախարարության եւ պաշտպանության նախարարի Թիկնազորի պետ Սերգեյ Հայրապետովի կողմից իրականացված ապօրինությունների մասին, այս ճանապարհով փորձ է արվում լրացնել լրատվամիջոցին, բայց մենք չենք լրրելու, շարունակելու ենք բացահայտումները, ով որ բանակի փողերը լափում է, պետք է պատասխան տա։
Հավելենք, որ ավելի ուշ պարզաբանմամբ հանդես եկավ քնչական կոմիտեն, նշելով թե ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողը հրավիրվել է հարցաքննության պաշտպանության նախարարության աշխատակցի դեմ կաշառակերության փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, դեպքի մասին իրեն հայտնի հանգամանքների շուրջ ցուցմունք տալու համար։ Ու թեև քնչական կոմիտեն պնդում է, թե լրագրողին ուղարկված ծանոթագրում նշված է եղել հրավիրվողի կարգավիճակը, իբրև վկա, սակայն ծանոթագրում այդ մասին որևէ հիշատակում չկա։ Նկատենք, որ լրագրողին այսօր բերման ենթարկելու փորձ են կատարել ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց.
Ռազմական ոստիկանությունը զորամասերից դուրս կատարվող հանցագործների հետ կապված հետաքննության մասով պետք է Հայաստանի անձան ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնի հետաքննությունը։ Այսինքն այս առումով կարծում եմ, որ պետք է իրականացնել համատեղ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գերատեսչության շուրջ զարգացումների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ դեռ ապրիլյան պատերազմի օրերին բազմաթիվ պաշտոնաթող եւ գործող զինվորականներ էին նկատում, որ Ադրբեջանի հետ ռազմական այդ բախումները զգալիորեն տարբերվում էին 90-ականների պատերազմից։ Գլխավոր պատճառը Ադրբեջանի կողմից նորագույն զինատեսակների կիրառումն էր։ Հիշենք, թե կուզ իսրայելական արտադրության հարոբ տեսակի հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի մասին, որոնք ըստ ամերիկյան որոշ աղբյուրների մարտական պայմաններում առաջին անգամ աշխարհում կիրառվեցին հենց հայկական զինված ուժերի դեմ։ Նման պայմաններում դեռ ապրիլին Հայաստանում սկսեցին ակտիվորեն քննարկել, թե ինչ կարող է հակադրել մեր երկիրը Ադրբեջանի կողմից նորագույն տեխնոլոգիաներով տեխնոլոգիական մշակումների հիման վրա ստեղծված զենքերի ձեռքբերմանը։ Հայաստանյան տնտեսության թերևս ամենազարգացած հատվածներից մեկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող առաջատար մասնագետները, սակայն այսօր էլ պնդում են. Ապրիլյան պատերազմից շուրջ 2 ամիս է անցել, սակայն որևէ կոնկրետ քայլ կամ հստակություն չկա, թե որոնք են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կարիքները կամ պահանջները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ապրիլյան քարոջա պատերազմն ազդել է Digitech ամենամյա բիզնես ֆորումի օրակարգի վրա։ Այսօրվա քննարկումների մեծ մասը նվիրված է ռազմարդյունաբերության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համագործակցության նոր ձևաչափերի փնտրտուքին։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանն ասում է, ներուժը մեծ է, տեխնոլոգիական լուծումներն էլ կարող են կիրառվել ոչ միայն ներքին շուկայում։
Մինչև այդ մենք հիմնական շեշտադրում ենք օգտագործում էլեկտրոնային կառավարման բնագավառում, բայց ապրիլյան պատերազմը ավելի շեշտադրեց, որ պետքա նաև ռազմաշինաբերության ոլորտում տեխնոլոգիական ձեռբերումները օգտագործել։
Մինչ ապրիլյան բախումների մարտահրավերներին մասնագետները բավական արագ են արձագանքում լուծումներ առաջարկում, օրինակ մշակել հայկական արտադրության ջերմազգային սարքեր, սեփական անօթաչուներ, գաղտնագրված կապ կամ պաշտպանական միջոցներ։ Կառավարության կողմից արձագանքը դեռ adekvat չէ, կարծում է Վարդանյանը։ Անկամ այսօր ապրիլյան քարոջա բախումներից հետո տեղական արտադրություն սկսելու բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, այդ թվում անիմաստ բյուրոկրատական քաշքշուկները սահմանին անհրաժեշտ մասերը ներկրելիս։
Կարևորը, որ մենք ինքներս սկզբունքային լինենք եւ չթողենք, որպեսզի հասկանանք արհեստական ընթացակարգերը խոչընդոտեն մեր աշխատանքներին։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գնդապետ Սամվել Աթոյանն ասում է, կզեկուցեն իրենց վերադասներին առաջարկների մասին։
Մեզ առաջարկեցին որոշակի տեխնոլոգիաներ, որոշակի լուծումներ, որոշակի ֆորմատներ, որը մենք քննարկումների ընթացքում զեկուցելով իհարկե մեր համապատասխան վերադասին կայացնենք որոշումը, թե ինչ ձևով եւ ինչ նպատակ, ինչպես է նպատակամուր կիրառել այդ զինված ուժերում։
Փաստորեն բազմաթիվ կազմակերպություններ կան, որ ունեն պոտենցիալ աջակցելու թե սպառազինությանը, թե կապին բանակին ամեն դեպքում, բայց կարծես թե արձագանքը պաշտպանության նախարարությունից կամ պետությունից մի քիչ ավելի թույլ է։ Ինչպես է քննարկում
ցանկացած պարազիտություն, ցանկացած զենք զինապետեք ինչ-որ տեխնոլոգիա կերելու համար նպատակը այդ փորձարկել ամեն ինչ անց իր ստադիաները վերցնել առաջավոր երկրների փորձը, որ մենք իրավունք ունենք սա, ոչ սխալ։
Armbrand ազգային գործընկերային համակարգի հիմնադիր Աշոտ Միրզոյանի խոսքով, բիզնես ֆորումը շատ օգտակար հարթակ է գաղափարները քննարկելու, սակայն հապաղել չի կարելի, երբ սահմանին գրեթե ամեն օր զինվոր է զոհվում, պետք է գործել։
Մենք ունենք բիսպիլոտնիկներ, անտաշու սարքեր կան, բայց ավոք սրտի մեր անտաշու սարքերը դեռ ցենց ասած եթե կարելի ասել ոչ պետական մակարդակով ստեղծվող սարքեր են, պարզապես երիտասարդական UIT-ի, հա, միջոցառումների շրջանակում ստեղծվող բան է, բայց դա պետք է ստանա պետական պատվեր, պետք է պետական լուրջ մոտեցում լինի նման հարցերի շուրջ, պետք է կենտրոնացվի մի գաղափարի շուրջ, երկրի պաշտպանության, երկրի մարդունակության բարձրացման մասին, բայց ավոք սրտի մենք դեռ մեզ պահում ենք այնպես, ոնց որ թե մենք ճիշտ եվրոպական ինչ-որ պետություն ենք։
Ռազմական փորձագետ Դավիթ Գրիգորյանն ընդգծեց, Հայաստանն այն տարածաշրջանում է, որ օր առաջ պետք է լուծի պաշտպանական խնդիրները։
Մենք այս ձևի քննարկումներ արել անելու ենք, մինչև մեր ժողովուրդը իլյուզիաներից դուրս չկա և չհասկանա իրականությունը։ Մեր ժողովրդին չեմ բացատրում, որ մեր այս տարածաշրջանում ամեն կողմից սաղմեց թշնամի են։ Եվ դու պիտի այնքան ուժեղ լինես, որ սաղին կռիվ հայտարես և սաղին կրես։
Ըստ Կարեն Վարդանյանի, առայժմ նորարար լուծումներ գտնելու խնդիրը մասնագետների կազմակերպությունների անձնական նախաձեռնությունների մակարդակով է, սակայն հարցը կարող է լուծվել հասարակության ճնշման միջոցով։
Հասարակությունը տեսի, ես հարկ եմ ուծում իմ զինվորը պետք է ես ունենա, այն ունենա, ես հարկ եմ ուծում իմ բանակը պետք է ունենա ժամանակակից միջոցներ։ Եթե մենք մշտապես ապահովենք բանը, հասարակական, այսպես ազդեցությունը, ապա ամեն ինչ կընկնի տեղը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ ազգային ժողովը քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց կառավարության կողմից ներկայացված հարկային օրենսգրքի նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ այս օրենսգրքի մշակման նախնական փուլն անցնում էր կիսագաղտնի պայմաններում, համենայն դեպս գործարար միջավայրում հարկային օրենսգրքի նոր տեքստը մշակող կառավարական աշխատանքային խմբի գոյության մասին տարեսկզբին տեղեկացել էին գրեթե պատահականորեն։ Օրենսգրքի շուրջ գաղտնիության նման շարժի առկայությունը գործարարներից շատերի մոտ լուրջ մտավախություններ էր առաջացել։ Աջբերել այս շապատ արդեն, երբ հարկային օրենսգիրքը քննարկվում էր խորհրդարանում, պարզ դարձավ գործարարների մտավախությունները զուր չէին, ավելի քան 700 էջանոց այս փաստաթղթի մասին հայաստանյան բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված հարկային նոր օրենսգիրքը անբարենպաստ միջավայր է ստեղծում ներդրումների համար, հետևաբար չի նպաստի տնտեսության առողջացմանը։ Այսօր հայտարարեցին Հայաստանում գործող մի քանի բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահ Տիգրան Ջրբաշյանը վստահ է, 700 էջանոց խնդրահարույց փաստաթուղթը պետք է ոչ թե դրույթներով լրամշակվի, այլ ամբողջական փաթեթային տեսքով։
Կփոխեն 20%, այսքան կկորցնենք բյուջեից, կավելացնենք 26%, այսքան կունենանք բյուջեում, այն էլ բյուջեում այս օրվա դրությամբ։ Ոչ մի կանխատեսում, ինչպես է դա ազդելու ապագայի վրա, ինչպես է ազդելու մուլտիպլիկատիվ, չկա։ Հորդորում ենք այսօր կառավարության և ազգային ժողովին անցնել սկզբունքային փաթեթային քննարկմանը, այլ ոչ թե այսօր ընդգրկվել հոտված առ հոտված քննարկման։
Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Սամվել Ճզմաչյանի խոսքով, նախագծի իրագործման դեպքում բարեխիղճ թափանցիկ աշխատող գործատուները դառնում են թիրախ, ուստի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում ստվերային տնտեսության զարգացման համար։
Մենք ոչ թե դրթենք գնալ դեպի ստվերին, այլ ստվերից դուրս գալ։
Մի շարք մտահոգիչ դրույթներից առանձնացնում են եկամտահարկի դրույքաչափի բարձրացումը, շրջանառության հարկի շեմի իջեցումը, հարկային դաշտի կանխատեսելիության բացակայությունը, երկարաժամկետ հեռանկարում շահաբաժիների հարկումը։ Այս ամենը մասնագետների պնդմամբ մի կողմից բազմաթիվ գործարարների կստիպի թաքցնել բիզնեսի իրական շրջանառությունը, մյուս կողմից չի խրախուսի օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում։
Առանց հետել վերջին 10 տարվա ընթացքում որևէ բանկ Հայաստանում չի բացվել, իսկ ինչու, որովհետև գրավչությունը բավականին քչացել է, այսօր արտասահմանցի չի գտնի նպատակահարմար գալ այստեղ բանկ բացել։
Համեմատականներ տանելով հարևան, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև, Տիգրան Ջրբաշյանը զգուշացնում է, թե ինչ խնդիրների կարող է բախվել Հայաստանը։
Բայց հասկանում ես, որ բիզնես միջավայրի տեսակետից Վրաստանը դառնում է էլ ավելի գրավիչ։ Կամ երբ որ փորձում ես հասկանալ նույն Ղազախստանը, ինչ բարեփոխումներ է անում Եվրասիական միության պայմաններում, այս ամեն ինչը ինքը ենթադրում է, որ մենք ունենք խնդիր։
Երեկի դեպ Աշույթի միջազգային հիմնադրամը ողջունել էր հարկային օրենսգրքի առաջին ընթերցմամբ ընդունումը, ընդգծելով, որ այն տալիս է հարկման բազան ընդլայնելու լուրջ հնարավորություն, կրճատելով արտոնությունները և լրացնելով բացերը։ Կառավարությունում ևս վստահ են, որ փաստաթուղթը դրական փոփոխություն է մտցնելու հարկային դաշտում։ Ազատության հարցին ի պատասխան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր ասել է, թե ուրախ է, որ բոլորը հետաքրքրված են օրենսգրքով։ Վարչապետը վստահեցրել է, թե ողջամիտ առաջարկներին ականջալուր են լինելու։
Եվ հիմա կհանձնարարական պետական հիկամոդերի կոմիտեին, որպեսզի քննարկեն բոլոր այն առաջարկությունները եւ միասնական որոշում ունենան։ Իհարկե դա կարևոր փաստաթուղթ է, եւ մենք ամեն ինչ անել ենք, որ նպաստի տնտեսության զարգացմանը, այլ ոչ թե խաթարի բիզնեսի զարգացմանը։
Միջդեռ ավելի վաղ եւ գործարարները եւ падգամավորները եւ տնտեսագետները պնդում էին, որ փաստաթուղթը ոչ միայն նպաստավոր պայմաններ չի ստեղծում բիզնեսի զարգացման համար, այլև վտանգի տակ է դնում հենց կառավարության կողմից գերակա ճանաչված ոլորտները։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենի տեղակալ Հայկ Չոբանյանը վստահ է, հարկային օրենսգրքի նախագիծը հակասում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը։ Գաղտնիք չէ, որ հենց այս ոլորտի աշխատողներն են միջինից բարձր եկամուտներ ստանում, իսկ եկամտահարկի դրույքաչափի 2-ից 7% բարձրացումը ուղիղ հարվածում է հենց այս խավի գրպանին։
Եվ սա այսօր մեզ համար ճիտին բարդք է, եւ մենք գնում ենք հակառակ մեր երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Սա հսկայական բեռ է մեր ոլորտի համար, որը որ մենք ի վիճակի չենք տանելու, որովհետեւ այսօր արդեն Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը աշխատավարձի առումով մրցունակ չէ աշխարում։ Երբ որ գնանք ինչ-որ ֆորումը մասնակցելու եւ խոսելու Հայաստանի բիզնես միջավայրի գայթակղության ներդրումային հնարավորությունների մասին, մենք ինչ ենք պատասխանելու այն հարցադրմանը, որը վերաբերվելու է այս փաստաթղթին։
Տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Լիլիթ Գևորքյանն էլ զգուշացրեց։
Ասեմ, շուկայի կրճատում տեղի ունենա արտահոսքը կադրերի շատ հնարավոր է լինի։
Մասնագետները վստահ են, փաստաթուղթը առաջիկայում հասարակական լուրջ ընդվզման պատճառ կդառնա։ Այն ավելի պատկերավոր բացատրեց Հարկ վճարողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլ Ակտադևոսյանը։
Թե մարդը երկու կով ունի, գալիս մի կովը վերցնում ես, բայց երկու կովի կաթ ես ուզում, չի լինում դա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաները շարունակելով հիշեցնեմ, որ արդեն հաջորդ շաբաթ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հատուկ նիստ գումարի էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցման հարցը քննարկելու համար։ Սակագնի վերանայման գործընթացը հանձնաժողովի անդամները նախաձեռնել էին դեռ մայիսի սկզբին, նման քայլի դիմելու մի շարք պատճառներ նշելով, դրանց թվում էին մասնավորաբար մեջբերում հանձնաժողովի հաղորդագրությունից կանխատեսվող էլեկտրոէներգիայի հզորության արտադրության ներկրման և արտահանման հաշվեկշիռը, ջերմային կայաններին վաճառվող բնական գազի սակագնի հնարավոր փոփոխությունը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կուտակած վնասի փոխհատուցման գումարի նվազեցման անհրաժեշտությունը։ Երևանցի տնտեսագետների համոզմամբ, սակայն, եթե հանձնաժողովը որոշի վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, լավագույն դեպքում դա կարող է նվազագույն ազդեցություն ունենալ սպառողների ամենամսյա ծախսերի վրա։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի սակագին իրականում բարձրանալու է, ոչ թե իջնելու, պնդում է տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանն ու բացատրում։
Բնակչության միջտվար զանգվածի համար, որը այսինքն 250 կիլովատն է, այսինքն այն գումարը չի, որ հասարակության մեջ հաշվարկներ կա, որ մոտ 600 000-ից ավելի բնակիչ, այսինքն սպառում է նման քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, եւ բնականաբար եթե օգոստոսի 1-ից արդեն սուբսիդիան վերացած գումարում ենք, մենք այդ թվաբանության մեջ այսինքն նա նվազեցում չի, այսինքն այդ տոկոսային տարբերությունները մենք որ երբ որ դիտարկում ենք, բնականաբար դառնում է, որ ունենք մենք գնաճ։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի մոտ 7 դրամ բարձրացումից հետո նախորդ տարի այս օրերին Բաղրամյան փողոցում սկիզբ առան բազմամարդ ցույցեր։ Էլեկտրիկ Երևան անունը ստացած շարժման նպատակը թանկացման չեղարկումն էր։ 2015-ի սեպտեմբերին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարումը ստանձնեց Տաշիր գրուպը և որոշեց հետագա 12 ամիսներին կառավարության հետ հավասարության սկզբունքով փոխհատուցել 15-ի օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տարբերությունը։ Հաջորդ շաբաթ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստվում է քննարկել էլեկտրաէներգիայի սակագինը 2 դրամ 58 լումայով նվազեցնելու հարցը։ Սակայն տնտեսագետները համոզված են, որ 1 կիլովատի դիմաց 46 դրամ վճարելը կրկին հանկեմ։
Երբ որ նայում եք էլեկտրոէներգիայի ընդհանրապես սակագնի ձևավորումը, ինչպես է տերվում այն մեթոդիկան, որի մասին ես անընդհատ խոսում եմ, այդ մեթոդիկան որևէ առաջություն չունի շուկայական տնտեսության հետ, եւ այդ մեթոդիկայի պայմաններում իհարկե կարելի է սակագինը 50-60 դրամ է դարձնել, նայած թե ինչ եք ցանկանում այնտեղ անել, եւ հակառակը այդ սակագնի հաշվարկման ժամանակ կարելի է 10-15 դրամեր իջեցնել, այդքան տեղ ունեմ, որովհետև մարժան այսօրվա կազմում է 22-ից 24 դրամ, եւ հիմա հաշվեք, դառնալու է 48 եւ 46, այսինքն կրկնակի համարը ինքը հնարավորություն ունի։
Փնթի տնտեսվարման հետևանքով առաջացած 27 միլիարդ պարտքը բոլորս միասին փակեցինք, ասում է տնտեսագետ Ատոմ Մարկարյանն ընդգծելով. Խնդիրը սակայն միայն բարձր սակագինը չէ։ Նրա համոզմամբ էներգետիկ շուկան կարգավորող մեխանիզմներն արդյունավետ չեն։
Էներգետիկական շուկան մեզանում կարելի ասել հնացած մեթոդներով է կարգավորվում, հարկադրական պուլի այս սկզբունքը, որ դրված է, նույնիսկ մեր ԱՊՀ գործընկերները, Եվրասիական միության գործընկերները վաղուց հրաժարվել են այս մոդելից, նույնիսկ Հռվստանը։
Ինչպես կանրադառնա էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցումը սովորական սպառողի վրա։ Վահագն Խաչատրյանը հաշվարկել է. Միջին սպառում ունեցող ընտանիքը խնայելու է ամսական 680-ից 700 դրամ։
Ես հաշվեցի, որ մոտ 8 միլիարդ տնտեսում դրամի առումով, ամբողջ տնտեսության մասշտաբով 48 դրամի սահմաններում, երբ որ իջնում է 46, ես այդ երկսակագնային հաշվարկներ չեմ կատարել, ընդհանրապես էֆեկտը դա է դնելու։
Վահագն Խաչատրյանը չբացառեց, որ գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայում իջեցման նպատակով կարող է լինել նաև դեկտեմբերին, պատճառն ըստ նրա գալիք խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ գազի սակագնին վազեցման որոշումը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ընդունեց մայիսի 31-ին, արդեն երկու շաբաթից, հուլիսի 1-ից սկսած, հայաստանցի սպառողները 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 156 դրամի փոխարեն վճարելու են 146 դրամ 700 լումա։ Առաջին հայացքից թվում է, որ տեղի ունեցածը դրական որոշում է փորձագետների համոզմամբ, սակայն այս դեպքում ևս շուկայում մենաշնորհային դիրք զբաղեցնող ընկերությունը Գազպրոմ Արմենիան սակագնի շատ համեստ նվազեցման է դիմում, փաստորեն չհրաժարվելով Գերշահույթներից, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը օրերս հավաստիացրեց, որ գազի սակագնի հայտնի իջեցումից ավելին հնարավոր չէ անել, սակայն պարզվում է 2009 թվականին ռուսաստանյան մոնոպոլիստը գազը հայ-վրացական սահմանին գնում էր ավելի թանկ, քան այսօր, իսկ բնակիչներին վաճառում էր անհամեմատեժան, քան վաճառելու է հուլիսի 1-ից։ 2009 թվականի ապրիլի 1-ից բնական գազի թանկացումից հետո Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությունը հայ-վրացական սահմանին գազը ձեռք էր բերում 1000 խորանարդ մետրը $154, իսկ բնակչությանը վաճառում էր 264-ով։ Այս տարվա ապրիլի 1-ից Գազպրոմ Արմենիան, որը Հայ-Ռուս գազարդի իրավահաջորդ ընկերությունն է, հայ-վրացական սահմանին բնական գազը գնում է ավելի էժան՝ 1000 խորանարդ մետրը $150, իսկ հուլիսի 1-ից բնակչությանը վաճառելու է ավելի քան $305. Թե ինչու է այդպես, Գազպրոմ Արմենիայի ծորվա ընթացքում չարձագանքեցին ազատության գրավոր հարցմանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մայիսի 31-ին որոշեց ընդամենը 9 դրամով նվազեցնել գազի սակագինը բնակչության համար։ Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը այդ օրը լրագրողներին հավաստիացնում էր. ընկերությունից ավելին մի պահանջեք։
Գազպրոմ Արմենիան, այո, առաջարկը ներկայացրել է, եւ եթե առաջարկը հիմնավոր չլիներ, այստեղ աշխատում են բանիմաց գրագետ մարդիկ, մասնագետներ, իհարկե հնարավորության դեպքում իրենք էլ հասկանում են, որ դա է մաքսիմալը։
Այսինքն տեղում եք տեղավորվելու,
մաքսիմալը դա է եղել։ Ինչ որ արվել է, դա մաքսիմալն է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, նախորդ 2 տարիներին բնական գազի միջազգային գինը նվազել է գրեթե 3 անգամ, եւ այդ ֆոնին ռուսաստանյան մոնոպոլիստի կողմից Հայաստանում գազի գնի չնչին նվազեցումը մեղմ ասած անլուրջ է։
Այսօր Սլովակիան սպառում է ավելի էժան գազ, բայց Սլովակիան թողենք իրենց մի կողմ։ Մենք նույն ստատուսն ունենք, ոնց որ Բելարուսը, ավելի լավ ստատուս ունենք, քան Մալդովան, բայց Բելարուսն էլ Մալդովան էլ մեզից էժան են գազ վառում, Մալդովան մի քանի դոլար։ Համացան համար ասեմ, Բելարուսում գինը մեր 305-ի դիմաց այնտեղ 180 է, Ռուսաստանում 105 է, Ղազախստանում 80 է, Ղրղստանում 220։ Հասկացա՞ք։
Բնակիչների համար։
Նորից եմ խոսում միայն բնակիչների համար։
Բագրատյանը ընդգծեց, հայաստանյան շուկայում Գազպրոմի մոնոպոլ վիճակը թույլ է տալիս ընկերությանը գին թելադրել, իսկ հայաստանի կառավարությունն էլ ամբողջովին վաճառելով Գազպրոմ Արմենիայի իր բաժնե մասը զրկվեց ընկերության գործնեությունը վերահսկելու հնարավորությունից։ Այդ ամենի հետևանքով ըստ Բագրատյանի, եթե օրինակ Բելարուսում սահման սպառող հատվածում գազի գինը ավելացվում է $20, Ուկրաինայում 22, ապա Հայաստանում մոնոպոլիստը սահմանին գազը գնում է $150, ավելացնում $155 ու վաճառում բնակչությանը։
Այսօր առավոտյան գինը, ֆյուչերս գինը համապատասխան բիրզաներում 259-ն էր 1 BTU-ի համար, դա մոտավորապես կազմում է $81։
1000 խորանարդ մետր։
1000 խորանարդ մետր, BTU-ն, այն BTU-ն ստանդարտով, որը մենք ունենք, BTU, British Thermal Unit։
Այն, որ Հայաստանում շատերը գոհ չեն նման իրավիճակից, նորություն չէ։ Նորությունն այն է, որ դժգոհության ձայներ են սկսել լսվել նաև կառավարությունում։ Վերջերս լրագրողների հետ հանդիպմանը Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ կնքված գազային համաձայնագիրը պետք է վերանայել։
Կապակցել այս հումքի գների աճը բացառապես ռուսական ներքին շուկայում այս նույն հումքի գների հետ։ Սա նշանակում է վերանայել նաև համաձայնագիրը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանյան տնտեսական դաշտի վերջին ամիսների գլխավոր իրադարձություններից մեկն իհարկե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մենաշնորհների դեմ պայքարի մասին ելույթների շարքներ վարչապետի այդ հայտարարություններից հետո էր, որ կառավարության անդամներն ու հանրապետական պատգամավորները գործարարներին սկսեցին խորհուրդ տալ ինքնուրույնաբար կոտրել դաշտում առկա մենաշնորհները։ Մենաշնորհները ներքևից հաղթահարելուն ուղղված գործողությունները, սակայն առայժմ լուրջ հաջողություններ չեն արձանագրում նման մի անհաջող փորձի մասին, պատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Գյուղատնտեսական պարարտանյութերի մատակարարման ոլորտում մենաշնորի մասին բարձրաձայնող գործարար Արման Երեմյանի ընկերությունը առաջիկայում հնարավոր է տուգանվի 5 միլիոն դրամով։ Կրեպսոն ընկերության տնօրենը մեկ ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ իր ընկերությունը կարող է գյուղատնտեսների համար ֆոսֆոր կալիումային պարարտանյութ մատակարարել 3 անգամ ավելի մատչելի գնով, քան այն երկու ընկերությունները, որոնք արդեն 3 տարի պետական սուբսիդավորման ծրագրով առանց մրցույթի իրականացնում են մատակարարումը, սակայն իր առաջարկը չի դիտարկվում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը հակադարձել էր, այդ ընկերությունը երբևէ հիմնավոր մրցութային առաջարկ չի ներկայացրել։ Ազատության հրապարակման հիման վրա տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող պետական հանձնաժողովը սկսել է ուսումնասիրել պարարտանյութերի շրջանառության ոլորտը և գրություն ուղարկել Կրեպսոնի տնօրենին, խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ իր գործունեության ոլորտում առկա խոչընդոտների, ինչպես նաև իր առաջարկի հավաստիության մասին։ Գրության մեջ նաև նշվում է, որ ոչ հավաստի կամ ոչ ամբողջական տեղեկություններ տրամադրելու դեպքում գործարարը կտուգանվի 5 միլիոն դրամի չափով։
Սա ուղղակի ինձ որպես քաղաքացի, որը միևնույն ժամանակ առաջարկի հետ վարձացնում մենաշնորի կոռուպցիայի դեմ պայքար է տանում, ֆինանսական շանտաժ է։ Ստեղ այլ նպատակ չկա։ Լավ տեղեկացված լինելով Կրեպսոն ընկերության ներկայիս ֆինանսական վիճակի հետ, սա 5 օր հետո պետք է հայտարարվի, որ Կրեպսոն ընկերության փաստաթղթերը ամբողջական չէին կամ հավաստի չէին ինչ-որ մի մասով, և 5 միլիոն տուգանելով երևի կար ժամանակ հետո դատարանի շնորհիվ սնանք ճանաչել Կրեպսոն ընկերությանը։
Գործարարի պնդմամբ հանձնաժողովն իր կազմակերպությանը պատրաստվում է տուգանել, քանի որ ինքը ցանկանում է հայց ներկայացնել գյուղատնտեսության նախարարության դեմ պաշտոնական դիրքի չարաշահումով գյուղատնտեսներին մատչելի պարարտանյութից զրկելու համար։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից Ազատությանը պատասխանեցին, որ գործարարին ուղարկված գրության մեջ որևէ սպառնալիք չկա։ Հնարավոր տուգանքի մասին տեղեկությունը օրենքի պահանջն է, և նա ցանկության դեպքում կարող է հրաժարվել տեղեկություններ ներկայացնելուց ու չտուգանվել։
Սպառնալիքի մասին չի կարող ընդհանրապես խոսել, մենք պարզապես արձագանքելով ձեր հրապարակմանը փորձում ենք հասկանալ, թե ինչու՞մն է տնտեսվարողի խնդիրը և ինչը իրականում ինչ մրցակցային խնդիրներ կան, որոնք կարող են գտնվել մեր դաշտում և որոնք մեր լիազորությունների շրջանակում կարող են լուծում ստանալ։ Երևի տնտեսվարողին շփոթության մեջ է գցել այդ օրենքի կետը, որը հանձնաժողովը նշում է, դա նշվում է մեր բոլոր գրություններում, դա օրենքի պահանջ է։ Տնտեսվարողը պետք է տեղյակ լինի, որ եթե ինքը մեզ ներկայացրեց թերի կեղծ տեղեկատվություն, համապատասխան իրավական պատժամիջոցներ պետք է կիրառվեն, ինչ իրավական հետևանքներ դա կունենա իր հանդեպ։ Իր իրավունքը ինքը կարող է ասել հարգելի հանձնաժողով, ես հրաժարվում եմ ձեզ փաստեր ներկայացնելուց, քանի որ այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը կամ համապատասխանում է, բայց ցանկություն չունեմ ձեզ հետ համագործակցելու, դա իր իրավունքն է։ Այստեղ խոսքը գնում է ուղղակի հանձնաժողովի գրությանը պատշաճ ժամկետում պատասխանելու վերաբերյալ։
Արդեն շուրջ 3 տարի պետական աջակցության ծրագրով տարեկան ավելի քան 4 միլիոն դոլարի մատակարարումն իրականացնում են միևնույն ընկերությունները։ Այդուհանդերձ տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Գայանե Սահակյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, եթե Կրեպսոնի տնօրենը հրաժարվի տեղեկություններ տրամադրելուց, ապա իրենք կդադարեցնեն ուսումնասիրությունը պարարտանյութերի շուկայում, քանի որ մենաշնորի առկայության մասին որևէ այլ տեղեկություն չունեն։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. 2013 թվականից մինչև հիմա մեր պաշտոնական վիճակագրությունը ամեն տարի ցույց է տվել տնտեսական աճ, այսինքն Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքը անընդհատ աճել է։ Սակայն միջազգային ֆինանսական կառույցները հենվում են այլ ցուցանիշի վրա։ Խնդիրն այն է, որ մեր պաշտոնական վիճակագրությունը ՀՆԱ-ի փոփոխությունը ցույց է տալիս բացառապես Հայաստանի դրամով, իսկ օրինակ արժույթի միջազգային հիմնադրամը 3 հրապարակել է մի տեղեկանք, որում հաշվի է առնում մեր տնտեսության ծավալը բացառապես դոլարով արտահայտված և ստացվում է բոլորովին այլ պատկեր։ Ըստ այդմ 2015 թվականի երբ մեր պաշտոնական վիճակագիրները ներկայացրին Հայաստանում 3%-անոց տնտեսական աճ, իրականում մեր տնտեսությունը անցած տարի 9.3%-ի անկում է գրանցել։ Եթե 2014 թվականին մեր ՀՆԱ-ն կազմել է 11 միլիարդ 644 միլիոն դոլար, ապա 2015-ին այդ ցուցանիշը եղել է 10 միլիարդ 561 միլիոն, համադրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում եւս տնտեսական խնդիրներն են։ Անդրադառնալով երկրի աճող պետական պարտքին թերթգրում է։ Ներգրավող միջոցների ակտիվացման հետևանքով զգալիորեն վատացել են Հայաստանի պարտքը բնութագրող ցուցանիշները, այն արագորեն մոտենում է ՀՆԱ 50%-ին։ Միայն նախորդ տարի պարտքի ծանրաբեռնվածությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշը վատացավ 4.3%-ով, տարեվերջին հասնելով 41.4%-ի։ Որքան էլ այս ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է դասվել այսպես կոչված պարտքի նվազ ծանրության բեռ ունեցող երկրների շարքին, անդերց դա չի նշանակում, թե այդ առումով խնդիրներ չկան, բարձր է հատկապես պարտքի սպասարկման ռիսկայնությունը։ Այս պահին Հայաստանը ժամանակային շեղումներ թույլ չի տալիս, բայց այնպես չէ, որ առաջիկայում չի կարող հայտնվել նման վտանգի առջև։ Առավելևս, որ գնալով պարտքի սպասարկումն ավելանում է, այն գագաթնակետին կհասնի 2020 թվականին, երբ Հայաստանը ստիպված կլինի վերադարձնել Եվրոպարտատոմսերի առաջին թողարկման ժամանակ ձեռք բերված միջոցները, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության միջև ձեռք բերված համաձայնության կապակցությամբ ժամանակօրաթերթը գրում է։ Եվ այսպես Հայաստանի նոր ընտրական օրենսգիրքը դարձավ ավելի նոր եւ կոնսենսուսը դրա շուրջ դարձավ ավելի կոնսենսուս։ 3 ՀԿ ԲՀԿ-ն օրինաց երկիրն ու ՀՀԿ հոհիդա կոալիցիան ստորագրեցին ընտրական գործընթացի օրինականության վերահսկման մեխանիզմների շուրջ հայտարարությունը, որն ըստ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի մոտ 75%-ով սահմանափակում է ընտրակեղծիքների հնարավորությունը։ Սա 8 թվաբանական հայտարարություն չէ, սա արդեն իսկ խորհրդարանական առաջիկա ընտրությունների 75% լեգիտիմության մասին հայտարարություն է, գրում է ժամանակ թերթն ու ամփոփում։ Իշխանությունը ստանում է վերարտադրվելու լեգիտիմ երաշխիք, ընդդիմությունը ստանում է իր դիրքում վերարտադրվելու լեգիտիմ երաշխիք, հասարակությունը չի ստանում ոչինչ, համենայն դեպս ոչինչ ավելի քան մինչ այժմ, որովհետև չի փոխվում ուժերի հարաբերակցությունը։ Ուժերի հարաբերակցության պայքարն ընթանում է իշխող համակարգի ներսում, ոչ թե ընդդիմություն իշխանություն տիրույթում, գրում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ շարունակելով խոսել ընտրական օրենսդրության խախտումների մասին, նշեմ, որ թեև սահմանադրության փոփոխությունների հարակվեից ավելի քան կես տարի է անցել, դրա ընթացքում կեղծիքների մեջ մեղադրվող անձանց դատավարությունները դեռ շարունակվում են։ Դատավարություններից հերթականն ավարտվեց այսօր։ Խոսքն Արաբկիրում տեղի ունեցած ամենաաղաղակող դեպքերից մեկի մասին էր, որն ավելի շատ դետեկտիվ էր հիշեցնում, քան քվեաթերթիկների հաշվարկ։ Այս պատմության ընթացքում կար ամեն ինչ՝ բռնություն, գողություն, փախուստ, հետապնդում և արձանագրությունների կեղծում։ Այս ամենի համար պարզվում է Հայաստանի Հանրապետությունում պայմանական պատրաչափ է նախատեսված, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանն այսօր 3 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտեց սահմանադրական հանրաքվեի օրը քվեաթուփը գողացած ու ընտրության արդյունքները փոխած հանձնաժողովի նախագահին։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն 4:20 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլայ Մոսինյանը, լինելով նոր սահմանադրության կողմնակիցն ու նպատակ ունենալով նպաստել դրա ընդունմանը շուրջ 500 չքվեարկած թերթիկներում, այո, նշումն է արել ու փոխել արդյունքը։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի ընդդիմադիր Անտամալիտա Սարդարյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած իմանրամասները։
Այնտեղ ինքը ասում է, որ 500 թերթիկ ընդամենը լցրել, բայց 1000 թերթիկից ավել էր լցրել, չի լցրել։ Պարկը ամբողջովին օրինական փակվել է, արձանագրություն օրինական դրվել է, ինքը պարզապես ոստիկանության օգնությամբ գողացել է պարկը, տարել է մեկ այլ տարածքում, մեկ այլ տեղում, միգուցե իրենց տանը ամբողջ կերծարարությամբ զբաղվել է և բերել է 4-5 ժամ հետո հանձնել։ 4-5 ժամ հետո նոր հասել է պարկը ուրեմն տարածքային, երբ որ ընդամենը 2 կանգար էր, 3 րոպեվա ճանապարհ էր, ինքը բերել է 3-4 ժամ հետո։
Ամբաստանյալ Մոսինյանն այսօր դատարանում ամբողջությամբ ընդունեց մեղքը, թեև ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամների մեղադրանքները խառնակցություն էր որակում։ Նրա պաշտպան Վարուժան Վարդանյանը միջնորդեց, որպեսզի դատն ընդանա արագացված կարգով առանց ապացույցների հետազոտման։ Նա խնդրեց մեղմ պատիժ սահմանել, ընդգծելով, որ ամբաստանյալը չի աշխատում ու խնամում է հաշմանդամություն ունեցող հորը։
Հիշեցնեմ դատարանին, որ ամբաստանյալը երիտասարդ դիզի որոնակություն խնամքին է տեսանում շատատում և իտորդ կատին աշխանդան հայրը, նախգին դատապահովանի չէ լինելը, որոր այս ամբամանքները ես հնարավորություն են տալիս համաձայնել մեղադրողի այսկած միջնորդությանը
Ամբաստանյալ Մոսինյանը հավելեց, զղջում է կատարվածի համար։ Դատարանը մեղադրող դատախազի պահանջած պատիժը նշանակեց 3 տարի պայմանական ազատազրկում 1.5 տարի փորձաշրջանով։ Հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Ալիտա Սարդարյանը դատարանի որոշումից դժգոհ էր։ Նրա փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը դեռ նախորդ նիստին նոր բողոք էր ներկայացրել Արաբկիրի դատարան, պահանջելով հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամներ Անի Թովմասյանին ու Ալիտա Սարդարյանին տուժող ճանաչել, իսկ հանձնաժողովի մյուս անդամների հանդեպ քրեական հետապնդում իրականացնել։ Բողոքն այսօր վճիռ կայացրած նույն դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն է քննելու։
Դուժող չճանաչեցին, մեզ մերժեցին, մենք հարկնդեմ հայցով ենք մտել, որը 21-ին տեղի կունենա դատը, եւ մենք ինքնաբացարք հայտնեցինք, չենք ուզում, որ նույն դատավորը վարի, բայց միևնույնն է, վարեց ինքը դատը, ու այդպես էլ նորից այս մի դատը եւ մնացած մի դատերն էլ ինքը կվարի, հավանաբար ոչ մի սպասելիք չունենք, ոչ այս դատարանից, ոչ վճռաբեկից, ոչ վերաքննիչից։ Մեր հույսն է միայն, որ մենք պիտի դիմենք Եվրոդատարան, ուղղակի այցաներ անցնում ենք, որպեսզի դիմենք Եվրոդատարան։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է, ինչ սոցիալական ցանցեր ու ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի երգչուհի Օֆելիա Համբարձումյանի մահն է, ավելի ճիշտ այն, ինչ տեղի ունեցավ նրա քաղաքացիական հոգի հանգստի ժամանակ, երբ 91 տարեկանում կյանքից հեռացած երգչուհու կողքին հանկարծ հայտնվեցին Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի մանկահասակ սաները կրծքանշաններով, մանուշակագույն փողկապներով եւ ակնհայտորեն վախեցած հայացքներով, որներ պատանի աշուղներին նման ոչ այնքան մի տեղ տանելու իմաստը փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Մանուշակագույն վսկապներով շարք կազմած երեխաները կանգնած են երգչուհի Օֆելիա Համբարձումյանի դագաղի առջև։ Լուսանկարն արդեն մի քանի օր բուրըն քննարկման թեմա է դարձել համացանցում։ Ով էր որոշել, որ դպրոցահասակ երեխաները պետք է մասնակցեին ժողովրդական արտիստի հոգեհանգստին։ Այս հարցն է հուզում օգտատերերին։ Հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանն այդ լուսանկարում նկատել է, որ երեխաների մեծ մասը դեմքի լարված, մյուսներն էլ վախեցած արտահայտություն ունեն։ Ասած, ոչ բարոյական, ոչ հոգեբանական, ոչ էլ էսթետիկական առումով ճիշտ չէ երեխաների մասնակցությունը հոգեհանգստին։
Երեխաների մասնակցությունը հոգեհանգստի արարողություններին, կարծում եմ, թույլատրելի է միայն այն դեպքերում, երբ հարազատ եւ շատ մտերիմ մարդ է մահանում եւ երեխան կարիք ունի նրան հրաժեշտ տալու, եւ նույնիսկ այդ դեպքում երեխաները շատ ծանր են անցնում այս փորձությունների միջով։
Օմբուդսմենի Գրասենյակն անթույլատրելի է համարել երեխաներին նման հոգեբանական ապրումներին դրդելը, իրավական որևէ ակտում կամ միջազգային փաստաթղթում, սակայն երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժնի ղեկավար Էդուարդ Իսրայելյանը չի հանդիպել այնպիսի կետի, որով երեխային հոգեհանգստի մասնակից դարձնելն արգելվում է։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն, ասաց, չի բացառվում, որ այդ միջոցառումից հետո երեխաների մոտ հոգեբանական խնդիրներ առաջ եկած լինեն։ Հենց դա երեխայի իրավունքի խախտում համարեց։
Պետք է դպրոցների հետ էլ լուրջ բացատրական աշխատանք տարվի։ Շատերը չգիտեն երեխայի իրավունքները որոնք են։ Կարծում եմ քաղաքական միջոցառումներին չպետք է մասնակցեն նման տիպի միջոցառումների, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, այդ հոգեհանգստյան արարողությանը խոր չի տրվում այլ կրոնական ինչ-որ աղանդավորական շարժումներին մասնակցել, որոնք կարող են լուրջ վնաս պատճառել երեխաների, ասենք, հոգեկան առողջությանը։
Ջիվանու պատկերով կրծքանշաններով երեխաները հենց նրա անունը կրող աշուղական դպրոցի սաներն են։ Դպրոցի տնորեն ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանը թեպետ պնդեց, որ իր թորնիկն էլ կա այդ լուսանկարում, բայց երկար փնտրեց ու չգտավ։ Ասաց ծնողներն են որոշել երեխաներին տանել երկչուհու հոգեհանգստին։ Երբ իրեն ասել են այդ մասին, իր խոսքով ոգևորվել, հուզվել ու համաձայնել է։ Ափսոսում է սակայն, որ սխալ ընկալվեց դպրոցի լավագույն բարեկամին հրաժեշտ տալու իրենց ժեստը։
Ինձ հուշել են, որ այս գեղեցիկ բանանին ես էլ սիրով ընդառաջել եմ։ Առանց խորանալու, առանց դրա մեջ շատ ծանր ու բարդ վատ բան փնտրելու եւ տեսնելու։ Ուզում էին երգել մի հատ մի քարատող Սայաթ Նովայի Քամանչա երգից։
Դուք պնդում եք, որ այո ծնողների որոշում էր։
Նաև ծնողների, նաև անսամբլի արտիստների։ Ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում կաթիլ եմ վաստակել իմ հեղինակությունն ու պատիվը, եւ չէի ցանկանա այսպիսի մի գուցե ոչ փոքր, չեմ ուզում ես ինքս գնահատական տալ, այսպիսի մի հարցով ես ինքս ոտնատակ տալ իմ ամբողջ պատիվը։
Օֆելիա Համբարձումյանի հուղարկավորության կապակցությամբ ստեղծված կառավարական հանձնաժողով ըստ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի տեղյակ չի եղել, որ հոգեհանգստին պետք է երեխաներ մասնակցեին։ Երբ նախարար Պողոսյանը ներս է մտել ու տեսել երեխաներին, հանձնարարել է նրանց դուրս տանել շենքից։ Ավելին, արգելել է, որպեսզի նրան երգեն։
Ձևաչափը երևի թե ինքը ճիշտ ընտրված չէ, ահազանգը եղավ եւ արդեն բոլորը պատասխանատուները ավելի զգուշ կլինեն։ Այնու ժամանակ ես չի զենա, որպեսի գիտեք, Օֆելիա Համբարձումյանի հրաժեշտի այս ամբողջ արարողությունը մենք հիմա մոռանանք, իր վաստակամին չմոռանանք, հիմա միայն այդ դրվագի մասին խոսենք, այսինքն ով պետք է ինչ-որ մի բան դասեր քաղել, հասկանալ, հասկացավ։
Թեպետ Թովմաս Պողոսյանն այս թեմայով արդեն անձամբ խոսել է գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների հետ, իրավասու մարմիններն էլ իրենց գնահատականն են տվել։ Կրթության և գիտության նախարարությունը միայն մյուս շաբաթ կստանա դպրոցի տնօրենի գրավոր բացատրությունը, և դրանից հետո միայն կարձագանք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ պետական գերատեսչություններից մեկի պետքարտուհարության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ դիմել են դիվանագետներին ոչ այնքան բնորոշ Միքայելի առանձին ուղերձով քննադատելով նախագահ Բարակ Օբամայի սիրիական քաղաքականությունը։ Ամերիկացի դիվանագետների համոզմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնի Սիրիայում իրագործվող քաղաքականության հիմքում պետք է լինի Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելու գաղափարը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի միջին և ղեկավար օղակների ավելի քան 5 տասնյակ ծառայողներ ստորագրել են ներքին շրջանառության համար նախատեսված փաստաթուղթ, որով քննադատում են Սիրիայի հարցում նախագահ Բարակ Օբամայի վարած իրենց համոզմամբ անհարկի մեղմ քաղաքականությունը, և առաջարկում են դրա փոխարեն նպատակաուղված ռազմական հարվածներ հասցնել Բաշար ալ-Ասադին ու վերացնել նրա վարչակարգը։ Դիմումը ստորագրած դիվանագետների համոզմամբ իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման դեմ պայքարի արդյունավետ պետության միակ գրավականը Սիրիայի նախագահին գահանկեցանելն է։ 51 դիվանագետների ստորագրած փաստաթղթի բովանդակությունը The Wall Street Journal հանդեսն է հրապարակել։ Պետական դեպարտամենտը հաստատել է նման գրության գոյության փաստը, սակայն հրաժարվել է մեկնաբանել։ Ըստ հանդեսի, բուն փաստը, որը վկայում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներսում Սիրիայի հարցում առկա այլընտրանքային տեսակետի մասին, ինքնին տհաճ է նախագահ Օբամայի վարչակազմի համար։ Պետական դեպարտամենտի ծառայողների կարծիքով, պայքարելով Սունի մահմեդականների առաջնորդած իսլամական պետության դեմ, Ամերիկան կորցնում է Ասադի ալավիների կողմից ամեն օր ռմբահարվող Սիրիայի խաղաղ բնակչության Սունի հատվածի աջակցությունը։ Ավելին, Ասադին ոչնչացնելու հարցում ամերիկացիների անկարողությունը հզոր գաղափարախոսական խթան է իսլամական պետության համար։ Պետդեպարտամենտի 51 ծառայողները նախագահ Օբամային հորդորում են համագործակցել Սիրիայի այսպես կոչված չափավոր ընդդիմության հետ, որը պայքարում է թե Ասադի և թե իսլամական պետության դեմ։ Պետական քարտուղար Ջոն Քերին անցած չորեքշաբթի օրը ռուսներին նկատել է տվել, թե Սիրիայի հակամարտության կարգավորման և նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետագա ճակատագրի հստակեցման հարցում Վաշինգտոնի համբերությունը սպառվում է։
We are not going to sit there while Assad continues to offensively assault Aleppo and while Russia continues to support in that effort.
Ռուսաստանը պարտավոր է գիտակցել, որ մեր համբերությունը անսահման չէ, փաստորեն այն սահմանափակված է մեկ հանգամանքով. Արդյոք Ասադը պատասխանատվության կկանչվի, ասել է Քերին։ Այսօր Կոպենհագենում պետքարտուղարն ասել է, թե ինքն անձամբ չի ընթերցել նշված գրությունը, սակայն այն համարում է կարևոր հայտարարություն։ Նա հայտնել է, որ Վաշինգտոն վերադառնալուց հետո անպայման խնդիրը կքննարկի գերատեսչության աշխատակիցների հետ։ Քաղաքական մեկնաբանները նշում են, որ այլընտրանքային հայացքներ արտահայտող ներքին շրջանառության համար նախատեսված գրությունները պետական դեպարտամենտում բավական հաճախ են տարածվում, բայց այս կոնկրետ դեպքում զարմացնում է ստորագրությունների թիվը, այն շատ բարձր է, ասել է Սիրիա Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը, ով 2014 թվականին քաղաքական տարաձայնությունների բերումով հրաժարական է ներկայացրել։ Եթե ամերիկացիները սկսեն օթային հարվածներ հասցնել Ասադի ուժերին, դա կլինի Սիրիայի հարցում այսօրվա դրությամբ անուղակի միջամտելու Օբամայի դիրքորոշման էական և սկզբունքային փոփոխություն։ Սիրիայում 2011 թվականից ընթացող քաղաքացիական պատերազմում զոհվել է առնվազն 270,000 մարդ, միլիոնավոր բնակիչներ հեռացել են երկրից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։